Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Táboře a velmi záhy propadl múzám. Maloval i psal. V roce 1963 založil studio Y, které dodnes vede. Naším hostem bude už za chvíli mimo jiné držitel ceny Thálie za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění, režisér, herec, spisovatel a výtvarník Jan Schmidt. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu ohromně ráda, že tady dnes mám Jana Schmida. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, jak to teď vlastně je se studiem Y a s vámi všemi tvůrci, když nemůžete tvořit, nemůžete hrát. Co to s vámi všemi dělá?
No, já myslím, že jsme na tom snad, to bude paradox, lépe, než jsme byli. Protože člověk musí za sebou něco dělat a musí úplně vnímat tu skutečnost, tu nesouřadnost, to, co právě vlastně ani nemůžete předpokládat dopředu. Všechno je v pohybu větším, než to bylo. A když si plánujete, tak vlastně to musí být s různou rezervou nebo prostě několik variant na všechno. Protože vlastně ztratit tu komunikaci s divákem, proč se vůbec divadlo dělá, to není možný. To prostě divadlo musí komunikovat a musí nějakým způsobem o sobě, ale hlavně o té době, kterou žije, vypovídat.
Právě a teď jste o tohleto ochuzení.
No, představte si, že mě napadlo, že dokonce je dobře v téhle době se tou společností zabývat daleko víc, než třeba jsme to dělali za socialismu a v minulosti, kde to bylo nutně potřeba. Tak teď ta změna je ještě větší než z té doby do dnešní svobody. Tady bude asi nějaká velká změna, takže jsem si říkal, že je dobře třeba založit takové oddělení v divadle strategie, vize a komunikace, protože to všechno se bude měnit. Aha. Moc ne. A první, co bude důležité, ještě nevíme, jak to bude, ale víme, že to jistě má už nějakou opakovatelnost v dějinách, že třeba i tím novým na něco navazujeme, co tu nějak částečně nebo úplně bylo, ale už je to zapomenuto, nebo prostě není to tak objeveno, jako jiné věci, na které už ta doba, kterou žijeme, navazovala. Tak to je prostě, člověk se musí zabývat tou současností úplně jinak. Takže já mám dokonce víc práce, než jsem měl předtím.
Daří se vám i tvořit v takovéhle zvláštní době, kdy jsme všichni vykořeněni?
To myslím, že asi jo. To je spíš něco na takovou souřadnost vlastní, na nějaké uklidnění vnitřní, jo? Protože to člověk potřebuje nějakou vnitřní
možná
harmonii.
Možná takový únik trošku.
Ani
taky.
To není únik. Není. Je to, myslím, něco, co dělá ten protipol tomu zmatku té doby a té neuchopitelnosti té doby, tak člověk potřebuje nějaký vnitřní klid. To není únik, to je prostě stav, kde se můžete zastavit. Opravdu v tom běhu, který nikam zatím nevede. No a to je daleko lepší si třeba i, ne, že jsem už ve věku, zavzpomínat na věci, které vůbec mě už mnoho let ani nenapadly. Že taky byly, že člověk žil a že vlastně sám v sobě se vrací k něčemu, k čemu už se někdy vracel a že to je najednou taky nějaký vnitřní rytmus, nějakého opakování, něčeho podobného, co vlastně zároveň souvisí s vývojem anebo s úpadkem. To prostě, jak se to vezme. No tak teď jsem začal psát takovou, asi to ani nedopíšu, protože to dělám jenom pro ten klid, takovou knížku, možná to ani moc nebude dlouhý. Já jsem se vyučil malířem skla, protože jsem se nedostal na 11letku, nebo jak to bylo tenkrát. A náhodou jsem byl někde na nějakém táboře u Nového Boru a tam jsme byli ve sklárně se podívat a já jsem od svého dětství pořád kreslil a dělal takové akční věci a takový klubový s dětma, různě jsem je organizoval až po přírodní výlety a takové věci. Totiž byl jsem taky scout, takže na to jsem spíš navazoval po válce jako dítě. No a tohle jsem začal teď psát a zjistil jsem, že když nám tam asi na 3 neděle nebo měsíc dali statek 14-letým dětem, nás bylo asi 25 nebo kolik nás bylo, aby jsme se o něj starali tak dlouho, dokud tam nepřijde nějaké nové vedení, ty se rozhádali ti minulí a taky tam byli lidi, kterým to dřív patřilo, co jim zabírali ty pozemky, nebo tam byly krávy, my jsme tam měli 17 krav a ty lidi taky byli v tom společenství, ti bývalí majitelé a ta kráva tam byla třeba jedna jejich bývalá, že ano. Tak to bylo takový hrozně smutný, ale zároveň dítě to tak úplně nechápe, že jo. No takže to bylo takový zvláštní období, tak si to teď píšu.
Já bych se v tom vašem vzpomínání možná vrátila ještě dál. Vy jste se narodil v Táboře, dětství se strávil v první republice, v druhé republice, za protektorátu, za války. Jak na to dětství teď třeba vzpomínáte? Na to úplně rané třeba?
No k tomu se zase tak nevracím, ještě úplně. Můj tatínek byl lesník a byl nejdřív zaměstnaný u hraběte Haracha a taky měl na starost to polesí tam ve Strkově u Plané nad Lužnicí a celou tu oblast až k Housníku, to bylo docela veliké. No a tak tam já jsem vlastně vyrůstal, takže já si jenom vzpomínám, že jsem latinsky uměl víc dřív než česky. Myslím názvy rostlin a stromů, to s tím tatínkem jsem chodil, už jsem trošku bral rozum, tak on mě to učil a já jsem to ani česky neznal, ale už to taky dneska neumím.
Vstoupili už tehdy do vašeho života významné osobnosti, které vás ovlivnily potom na další roky?
No to jsem měl maminčina bratra, to jsem pak těžce nesl, který umřel. Právě ještě za války na zánět slepého střeva, protože zrovna se bombardovalo kolem Tábora a tam v té krajině a tím pádem jenom za hlediska toho zanedbání ten můj strýček umřel. Nějak asi mu bylo teprve 18 let nebo tak nějak a ten měl na mě obrovský vliv. A taky mě házel do vody, aniž bych uměl plavat a tak a psi mě zachraňovali, tak jsem se vždycky chytil těch chlupů, těch psů, co my jsme měli doma. A tak on se smál a věděl, že pro mě skočí, kdybych se topil. Takže stejně to bylo takové vedení k nějaký zvláštní samostatnosti a mně to nepřipadalo, že se na mě dopouští nějakého násilí. To bylo dobrý, to dětství. Pak jsem třeba s těmi psy plaval sám, když už jsem se naučil, mě takhle naučil, úplně na ostrov v tom rybníce a jenom ti psi a já. Pak jsem sice hrozně dostal doma, že jsem si to vůbec troufnul, ale mně se to líbilo.
Vy jste to dokázal.
A vůbec jsem nevěděl, že je válka, že je to vlastně krutá doba.
Jak už jste říkal před chvílí, vy jste se vyučil malířem skla, protože jste se nedostal na školu, na kterou jste chtěl. To bylo z politických nebo jakých důvodů?
No taky to tam hrálo nějakou roli. A taky jsem se ani nejlíp neučil, ale hlavně to bylo nějaký vztahy mého otce a to bych nerad se tím zabýval.
Už když jste tedy studoval to malování skla, tak bylo jasné, že se budete v dalším svém životě věnovat umění, že budete vytvářet něco.
No já jsem kreslil od malička. Víte, to byla taková vášeň veliká a taky jsem brzo psal, sice po mně to nikdo nepřečetl, protože já jsem všechny ty písmenka psal v obráceně. Takže to vlastně byla jako hádanka.
Zrcadlově
a ještě z druhé strany. Takže vlastně i to mě bavilo, to psaní taky. A vůbec jsem nevěděl, co to je happening. To ještě i když jsem byl na vysoké škole, tak to slovo teprve začalo fungovat. A já jsem si říkal, tak tohle to vlastně já dělám od svých nějakých 10-15 let. Ty happeningové věci, které prostě život přináší a které hledají jejich rub a hledá se prostě východiska z něčeho, co je nejdřív logikou, stane se nesmyslem a pak ten smysl dostane smysl. To je vlastně ten happening. No tak to pak mě drželo celý život, takže to jsem nepovažoval ale za umění. Že bych dělal umění někdy, to ne, jenom jsem prostě kreslil a psal a vytvářel nějaké základy divadla svoje.
Jan Schmidt někdy během své vojenské služby vymyslel a založil dnes už legendární Studio Y. To bylo plánované, že to bude během té vojny? Už jste tou dobou věděl, že chcete něco takového založit? Nebo to bylo opravdu z nudy, jak jsem někde četla, že na té vojně zkrátka nebylo do čeho píchnout?
No, já nevím, jak bych vám odpověděl. Oni opravdu, ty tendence byly už v dětství, jenom se netýkaly prostě té společnosti a toho, čemu pak propadlo to divadlo, aby bylo divadlem dneška, aby prostě bylo určitým zrcadlem toho, co žijeme. Tak v té dřívější době to bylo prostě stejně, to souviselo s nějakou svobodou prostě dělat si, co chci, aby to mělo smysl. To tak bylo. Proto jsem se třeba i docela špatně učil ve škole a zakazovali mi kreslit, že nesmím vůbec při tom vyučování nebo ani doma kreslit, protože musím nejdřív vykonat nějaké povinnosti. No a to všechno dohromady prostě byla taková doba nutnosti hledat si to vlastní já a to, co jsem vlastně zač a víc o sobě vědět. A to malinký teritorium, který člověk má kolem sebe, to byla ta rodina a ten strýček Franta, co tak brzo umřel. A teď se to malinko rozšiřovalo pořád a najednou jsem byl teprve v té současnosti, té už společenské, která má nadhled. Do té doby toto dítě vlastně nemá, ale už usiluje o víc, než pak v životě vůbec se dobere.
Kde jste našel to své já? Nebo ho pořád ještě třeba trochu hledáte?
No, to jste řekla přesně. On vlastně člověk by neměl nikdy moc o sobě vědět, nebo tak, to je ale ze vším. Každá teorie je zrádná, protože už v sobě má, přivádí vás ke konci. Ale dokud to nevíte a stále hledáte, vlastně stále nalézáte, hledat je možná až to druhý. Dřív musí vždycky přicházet to nalézání a to vás přijde k tomu, že musíte dál hledat. No, tak to je to hlavní.
Studio Y má za sebou neuvěřitelné množství let, co funguje. Která doba byla taková nejlepší podle vás a kdy vám bylo úzko?
To je pořád. Jak úzko, tak je to vlastně nejlepší. V tom se docela moc toho nemění. Myslím si, že byla ta Y-ka opravdu teritoriem svobody. To společenství bylo opravdový a to si udržela po celou dobu. Akorát teďka je to horší s tou svobodou. Ta vlastně doplácí sama na sebe. Že ano, v té společnosti. I ta demokracie. Protože jak je možné všechno, tak vlastně musí na sebe ta svoboda skutečně doplácet. To bude ještě velký problém a k tomu nás taky vede tahle ta doba koronavirová, abychom se začali zabývat těma otázkama. Kde jsou ty hranice, kde je už moc příliš jenom těch já a ta já už nezrcadlí to okolo sebe, jenom se dívá na sebe, má jenom své zájmy a už utíká, všechny souvislosti utíkají. Taky nechtějí, aby se zabývali něčím vážnějším než sami sebou, ta já. Že jo? No, tak to vlastně teďka žijeme. Když se podívejte na to, jak se řeší ten koronavir ve všech státech.
Máte strach z toho, co se teď děje, anebo to zvládáte tak pozorovat?
Tak strach je normální věc, to je úplně elementární věc člověčí. To by bylo špatný, kdyby člověk ztratil strach a neměl ho, jo. A jinak je to s odvahou, jo, potom. To už nemá každý. Ale já si myslím, že strachem ale nic nepřekonáte. Lepší je vlastně vidět věci dopředu a umět se rychle orientovat. Proto vlastně dělám tu improvizaci programově v tom divadle a i tou náhodou se zabývám, protože ta se dá ochočit určitým způsobem. Takže vlastně to souvisí s orientací a to musíte vlastně pěstovat každý den, protože všechno se pořád je v pohybu, každá celistvost se mění, je sice složená ze všech možných maličkostí a jedinečností, ale ty se mění, že to ani nepostřehneme, jak rychle, anebo jak na pak pomalu, protože jsou tam ještě nějaké ty základní pravidla, které se mění jen tak, že to ani nepostřehneme, čili jsou pro nás stálé, oni nejsou, a ty maličkosti, které ale hejbou tím časem a mají ten čas v sobě, jiný čas v sobě ještě, ten čas běžný, který běží jako hodinky, no tak vlastně to je to, co člověk má pořád před sebou a tím se musí zabývat. A to je, myslím, hrozně zdravý, protože pak přeci jenom pořád máte z čeho si vybírat a co postřehnete a ty kroky dopředu prostě jsou důležité, abyste předbíhala tu dobu, kterou žijeme, abyste ty začátky nějak rychle se s nima vypořádala a snažila se dostat před ně. No tak to dělám ale celý život.
Říká Jan Schmidt. Zeptala jsem se tady už na to několika lidí, čím to je, že je ta Y-ka taková, jakou je. A většinou mi řekli, za to může Jan Schmidt. Ten to tam prostě celé drží a pěstuje. Říkám si, že to je věc, která vás musí ohromně těšit, ale možná na druhou stranu i trochu svazovat. Jak to je?
No ono je to ještě trošku jinak. Víte, bez toho týmu a bez té improvizace každého jednotlivce, a pak dohromady toho porozumění a vzájemnosti. Tam se vytváří přirozená hierarchie pak, ale nikdo není odsunut, jo? Protože každý najednou začíná mít své místo, ale i v tom je pohyb. Čili bez toho týmu, to já musím budovat hlavně ten tým, to společenství. Já mám představu těch přírodních zákonů, to znamená, divadlo je pěstování dobře jako rozkvetlé zahrady, kde je půda prostě vyměňovaná nebo plevele zbavovaná. A prostě je to prostředí, které musíte kultivovat. A v tom prostředí potom jsou důležité ty rostliny nebo ten život, který tam je, docela přirozený. I ta havěť se vším, co je. I to mínus, i to plus se tam pořád nějakým způsobem střídá. A to je vlastně i základ toho divadla. Takže já vlastně jsem jenom zahradník. To je lepší si myslet, proto ta moje důležitost pro mě ani není tak důležitá. Pro mě je důležité, aby to uvnitř tímhle způsobem fungovalo. A potom vlastně ta improvizace, to umí každej, když jenom nastoupí tuhle cestu. Někdo líp, někdo míň, ale i to je správný. Tam byl třeba Petr Popelka mnoho let a ten nikdy nebyl absolutně známým hercem, ale skoro všichni z jeho nápadu a z jeho přístupu a z jeho myšlení prostě čerpali. A jemu nikdy nevadilo, že to třeba nejvtipnější, co vymyslel, neřekl nakonec on, ale někdo úplně jiný. Víte, to je to společenství, které si nezávidí, který vlastně hledá to maximum toho, aby jsme byli jako rodina. Nebo s nějakým přesahem, aby to nebyla jenom rodina. Ale ten princip rodiny, který taky dneska zcela nefunguje, ten by tam měl fungovat víc.
Musíte si jako úspěšný zahradník umět dobře vybrat tu rostlinku do té zahrádky. A nebo naopak musíte umět dobře pěstovat i třeba pichlavý kaktus.
S tou rostlinkou to je vlastně, to jsou pak ta témata, která tam přivádím na svět. Jsou celou společností divadelní. Ono je důležité vědět, co máte dělat. Já jsem rád, když ta dramaturgie se vytváří z jedné věci do druhé a takhle to vlastně plyne, že se nedělá třeba nějaký plán na rok dopředu nebo na dva roky. Přesto to má poetiku a styl, ale prostě jak život běží, tak přináší nějaké změny nebo něco, čeho potřeba je si všimnout. A tím pádem už jste něco vyzkoušela v té chvíli, co jsme teďka měli třeba premiéru v tom období minulým. A tam už vás napadají ty věci, co ta doba přináší. Ta témata, která prostě budou se zabývat zase tím odrazem života, který právě žijeme. Takže takhle já to mám rád a takhle se to vždycky v tom divadle dělalo. A takhle může do té dramaturgie mluvit kdokoliv v divadle, protože to je opravdu, nebo z těch inscenátorů, scenograf, hudební skladatel, choreograf a všichni, co se na tom divadle podílejí. Dokonce vlastně pak je dobré, aby i oni třeba byli na jevišti jako herci, jako byl teoretik a kritik divadelní Zdeněk Hořínek, špičkový teoretik, ale byl výborný herec. Když hrál jenom to, co uměl, tak byl prostě lepší než Schlabus a Kaiser nebo ti, co dělají, nebo Wimmer humor, nebo ho umějí dělat, tak vlastně něčím byl daleko před nima a když jsme třeba to představení měli, tak oni mohli trošičku jemně žárlit na to, jak on s tím vzděláním uměl prostě píchnout do té společnosti. A oni třeba ani to vzdělání takový neměli. Měli větší talent, to ano, ale prostě s tím se zase pracovat dá do šířky, že ano, a můžou hrát velmi složité postavy, co by ten Hořínek neuměl, anebo Melena, výtvarník, scenograf, nejenom hrát v Picassově hře tlustou úzkost a Luděk Sobota, to už je hrozně dávno, hrál Hubonou úzkost a vedle toho Soboty byl možná větší improvizátor ten Melena právě, který to divadlo předtím skoro nikdy nedělal. Takže je důležitý, co budete v té chvíli hrát a ještě důležitější jak.
Říká Jan Schmidt. Daří se vám přicházet i po těch dlouhých letech na stále nové a nové věci a nápady? Nebo jste měl někdy nějakou třeba tvůrčí krizi, že jste si říkal, tak a už jsem všechno vyčerpal, dál to nepůjde.
Já se těším na krizi vždycky.
Opravdu?
No ano, protože člověk jede na určité koleji a vychází z toho, co právě udělal, to dál rozvíjí a ono je štěstí, když trošku nějaká, anebo dokonce přišlo těch krizí víc, dokonce byly politické, že ano, že jsme byli několikrát skoro likvidovaní. Takže to jsem teda neuvítával, ale stejně to přineslo ovoce. Stejně vlastně musíte na jinou kolej. Musíte prostě najednou i se zbavit spousta věcí, které i u vás se nahromadily jako třeba nežádoucí. Už se v něčem opakujete. I ta improvizace najednou trošku má mechanismy, které trošku oslabují už tu živost a autenticitu. Jo? Najednou je potřeba s tím hnout. Tak to je tak. Já vítám krize, vždycky.
Ať je člověk tvoří cokoliv, tak do toho...
Jak říkal Hořínek, člověk tvoří, jak vypadá. A to já vždycky zkoumám. Skutečně, když se dívám na toho kolegu, s kterým pracuju, nebo ať je to tedy nejenom herec, ale i scenograf a všichni ti spolupracovníci, tak hrozně z toho obličeje přečtu, co vlastně tam je obsaženo, kde jsou ty hranice, za které ještě můžu jít, jo? To mě hrozně vzrušuje se dívat do tváře a v ní číst a nehádat, to ani moc ne. To není jako věštění nebo něco, ale číst z toho obličeje. Ale to mě vlastně učil už pan profesor Bauch, malíř, s nímž jsem prožil zase na vysoké škole velké přátelství a tak dále.
A číst se dá určitě i z té tvorby člověka. Navazuju na tu svou vlastně nedořečenou otázku, když člověk tvoří, co chce, tak vždycky do toho dá část sebe. Jak se vám to daří vybalancovat, aby ty věci, které tvoříte, byly niterné, ale zároveň, abyste se třeba před tím publikem, posluchači, neobnažil, takže by vám to bylo třeba už nemilé?
No, to se musíte vždycky nějakým způsobem obnažit. Vždycky vám to musí být milé. Tady nesmíte jít za tu hranici. Mm-hmm. To opravdu pak je proti vám trochu. Ale někdy je to skoro nutné, aby vlastně i ten divák se s tím stotožnil a našel právě v tom nějaké, že není sám, že vlastně jeho se to týká osobně. To vždycky v divadle bylo, víte? Ještě víc než v jiných uměnách. Všade je to daleko víc stylizovaný, nebo tam hraje roli jiný čas, protože knížka, obraz, hudba, to může existovat dál samo o sobě, že ano? A pak si tam ty generace třeba ještě vsunou věci, které teprve přijdou, ale už tam jsou v té muzice, že jo? Ty, který najednou najdou tu schodu v té příští době. Ale to divadlo musí pracovat s tím teď. Co se teď děje, co teď se nosí v těch hlavách. Protože já vždycky chci, aby to, co je v těch hlavách společnosti těch lidí, co je trápí nebo co absentuje v té době, oni si to nesou, aby jsme o tom hráli nebo to trošku pojmenovávali, ale tam se nemůžeme vyhnout mírnému strapnění sami sebe. Jo? Trapas je hrozně důležitá věc, aby jsme vlastně trapnili jak sebe, tak toho člověka v sobě, kterého to v té chvíli osvobozuje. Divadlo taky je proto, když v něm sedíte a když ho vnímáte, tak ten zážitek by měl působit, že zapomenete na sebe. To je druhá věc. Že prostě to, co si nesete jako bedro nebo něco, co si každý nese, tak vlastně ten zážitek teď toho, co ho na chvíli osvobozuje, to je to plodný a nejplodnější, proto já si myslím, že divadlo je ze všech uměn nejživější, protože máma umí dělat něco v té chvíli, kterou ani neovládáte. No a to je bezvadný, když se děje v člověku něco, co ho osvobozuje, aniž by chtěl. Mu to přináší to osvobození. Jo. Tak tam vidíte to všechno takhle dohromady se musí chápat. A to taky to divadlo, když já jsem začal chodit do divadla ze školy jako dítě a tak dále, to bylo všechno hrozná nuda. A i ten psychologismus falešnej, to nemluvím ani teďka o té politice. To nebylo jenom tady, to bylo na západě všade. To divadlo bylo vlastně v krizi. I když se dělali velké věci a byli tady slavní režiséři, byli tady vynikající herci, možná lepší, rozhodně lepší než teď, ale byli oslabeni o ty metody.
Které z vašich děl, dále se to vůbec vybrat, je pro vás takovým nejniternějším z těch věcí, co jste kdy vytvořil?
No, je to složitý. To často něco, co vypadá, že vůbec není niterné. A je to vlastně, vypadá to dokonce povrchně a lidi se bavějí. A ten humor vlastně je hrozně důležitý i v těch vážných věcech právě. Protože vám vytváří nadhled nad tím, na co se díváte, ale hlavně nad tím, co žijete. Že vlastně člověk si udělá najednou rozhlednu a v nějaký věci se mu srovnají i v něm. Že ano, anebo ty, na který se dívá kolem sebe. Takže já si skoro myslím, že něco, co je, až mě to trošku někdy mrzí, že se lidi moc smějou, to bylo třeba v minulosti, tak jsem si říkal, to úplně zabíjí to důležité, co tam je, ale ono to není pravda, ono podvědomně z toho jde daleko víc toho nitra a to se nejvíc vidí, když potom jsem se díval jako dozor na těch představeních, jak měli lidi slzy v očích, jednak z toho smíchu samotného, který sám o sobě jistě léčivej, ale také z toho citového zážitku, který není ve slovech, nedá se ani pojmenovat pořádně. Tak takhle to je. Tak to třeba byly takové věci, jako když hrál Olda Kaiser Sebevraha, tak to je taková vlastně komedie, ale tragikomedie, ale spíš hodně tragická. A v té době, když jsme to hráli, když tam on prosí, že všechno snesem v té době, i to nejhorší, ale nechte nám aspoň kousíček štěstí. A lidi se smáli a pak po tom smíchu najednou bylo ticho, tak já jsem třeba nechával pauzu, aby se vůbec nehrálo, aby nehráli ty herci a jenom došlo to těm lidem a to se bralo třeba jako chyba nebo jako dokonce to nevšimli si diváci, že tam je nějaká pauza. To jsem třeba musel i při tom představení jako dozor organizovat takovéhle věci. Jo. A ty věci docházely za tím smíchem jako niterné.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Jan Schmidt. Já vám moc krát děkuji za to, že jste si na nás udělal čas, ať se vám i divadlu daří. Mějte se krásně.
Také moc děkuji.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.